Kā jau pirms brīža minēju, šodien jau trešo pirmdienu kopš saimas vēlēšanām uz pili pie prezidenta iet vēlēšanu uzvarētājs jaunās vienotības līderis Krišjāns Kariņš, lai atskaitītos par to, kā rit gan darāmo darbu sarakstu veidošana, gan koalīcijas izveides sarunas, un, protams, tiek jau runāts arī par darbiem, taču pēc tikšanās ar potenciāliem koalīcijas partneriem komentāri mēdījiem pārsvarā tiek sniegti par to, vai ir vai nav iespējama četru partiju koalīcija kopā ar progresīvajiem vai tomēr nē, un šobrīd esmu sazinījis valsts prezidenta kanclējas vadītāju Andri Teikmanu. Labrīt!
Labrīt!
Kā no valsts prezidenta pils puses izskatās koalīcijas veidošanas sarunas?
No valsts prezidenta puses koalīcijas veidošanas sarunas izskatās ritādā diezgan darbīgā gaitā. Mēs nemēģinām steidzināt šo visu procesu, jo valsts prezidenta uzstādījuma pamatā ir par saturu. Tiešām šai jābūt valdībai, kas koncentrējās uz ļoti konkrētiem uzdevumiem, uz ļoti konkrētu darba programmu un tādu, kas patiešām arī nodrošina valsts attīstību, nu, vēlams, lai tā šī attīstība būtu arī strauja un dinamiska, lai mēs tomēr spētu panākt arī savus kaimiņus daudzās nozarēs, kur esam atpalikuši. Tāpēc šajā brīdī, manuprāt, arī nav jālauž šķēpi vai trīs vai četras partijas jābūt koalīcijā. Par to būtībā visas procesā iestāstītās puses ir izteikušās, bet arī prezidents ir koncentrējies uz valdības darba saturu. Mērķis ir nevis radīt valdības deklarāciju kā tādu skaistu nodomu dokumentu, kuru varētu nolikt maliņā un tad nu darīt savas ikdienas lietas, bet patiešām sagatavot reālus, izpildāmus mērķus, reālu darba plānu un pie tā arī strādāt.
Redzat, ka arī tiek runāts par saturu?
Jā, pilnīgi noteikti, un ne tikai par saturu, bet arī ir skaidrs, ka šis saturs prasa arī runāt par valdības modeļa izmaiņām, jo šobrīd, teiksim, tas valdības modelis, kāds mums ir pašlaik, no jau ilgus gadus, nu, kad būtībā tā katra ministrija ir tā kā muiža, tā kā cietoksnis, un tad mēs redzam, ka tādas pāri ministrijām, pāri nozarēm ejošas ārkārtīgi svarīgas politiskās prioritātes, mēs jau varētu minēt tikai dažas, varbūt, teiksim, digitalizāciju. Nu, laikam negribam vēl vienu e-veselību radīt, ja? Klimata mērķi, zaļais kurs, šobrīd būtībā, teiksim, tādas, es minētu, trīs lielas ministrijas, satiksmes, ekonomikas, zemkopības, nu tā, klusi skatās viena uz otru un rāda, teiksim, transports saka, nu, to tās emisijas samazināsim lauksaimniecībā, lauksaimnieks saka, nu, tās emisijas noteikti jāmazina enerģētika saka, nu, transportā mums ir ļoti daudz ko samazināt, un būtībā tāda kopīga politika arī nenotiek, ja? Tāpat arī demogrāfija, bērnu politika, šeit arī svarīgi, lai valdības modelis būtu pietiekami fleksibls, mums kādreiz bija bērnu lietas ministri, un pēc tam viņi veselu gadu mēģināja likvidēt, ja? Tātad arī šim modelim jābūt, lai varētu dažādas valdības struktūras koncentrēties uz uzdevumu veikšanu, ne tikai būtu svarīgi atrasties vienā ministrijā. Tāpat, protams, arī darbs pie augstākās izglītības, pie inovāciju ieviešanas, zinātnes atbalsta, kas patiešām vairot arī Latvijas, spēcināt Latvijas ekonomiku, vietināt eksporta spēju. Tāpēc šie ir visi darbi, kas valdībā ir jādara saturiski. Visi politiķi ir pieredzējuši, es gribētu teikt, ka visi tie, kas šobrīd ir iesaistīti sarunās, pilnīgi noteikti nav pirdzemnieki, visi ir pieredzējuši, tāpēc arī ir svarīgi, ka ja runā par koalīciju, tad ir jārunā par to, kā koalīcija izstrādās. Mums ir dažāda pieredze ar koalīciju, ir pieredze, ka, teiksim, sašķobās koalīcijas disciplīna un svarīgiem, tiešām svarīgiem lēmumiem ne visi partneri pilnā skaitā ir gatavi nobalsot. Mums ir pieredze teiksim, viena partija, piemēram, izdomās, ka viņai ir ļoti svarīga iniciatīva, bet to atbalsta tikai opozīcija, un vienalga šāda iniciatīva tiek virzīta Saeimā. Tā kā es domāju, politiķiem ir jādomā par to, kādā veidā arī politika. Kādā veidā arī koalīcija.
Un no pils puses raugoties labāk, trīs partiju koalīcija, kur viens otram mazliet rīvē kantes vai tāda, kur četras?
Pils nedod uz stādījumu trīs vai četras. Šis nav tas brīdis, kad pils dos uz stādījumu trīs vai četras.
Jā, enerģetikas un vides ministrijas izveide, tad to var uzskatīt par tādu kā valsts prezidenta aicinājumu izpildīšanu un tiešām sākšanu runāt par darbiem, ko jūs visi iepriekš aprakstījāt.
Tas varētu būt tikai viens no svarīgiem punktiem, no svarīgiem uzstādījumiem, ko valsts prezidents ir devis. Valsts prezidents ir devis vairāk šādas te tēmas, nozeres, kurā būtu nepieciešams virzīt uz priekšu ļoti svarīgas reformas. Un arī digitalizācija, bet digitalizācijas būtībā ne Latvijas pārvalde, ne arī tautsaimniecība patiešām straujā tempā neattīstīsies. Tā kā valsts prezidents ir tiešām no paša sākuma iesaisties visai aktīvi valdības veidošanas procesā, dodot savus uzstādījumus, dodot savu redzējumu, un es domāju šobrīd, teiksim šodien, kad Kariņa kungs tiksies kārtējo reizi ar prezidentu, mēs varēsim pārunāt, kā rīt uz priekšu šīs valdības veidošanas procesa.
Par šodienas sarunām kādas norādes gaidāmas no Egīla Levita?
Es domāju, norādes droši vien nebūs izmainījušās, un šis lūgums un aicinājums koncentrēties uz gan uz šīm te svarīgajām politikām prioritātēm un uz to valdības modeli, kas spēja efektīvi nodrošināt prioritātes. Tas arī noteikti būs prezidenta uzstādījums, un tālāk mēs arī varam abi politiķi pārunās, kā rīt uz priekšu un kādos termiņos varētu tikt izveidot koalīciju.